Jau vairākas dienas Ēģiptes galvaspilsētā Kairā savu diplomātisko misiju turpina Eiropas Savienības sūtnis tuvajos austrumos Bernardino Leons un ASV valsts sekretāra vietnieks Viljams Bērns. Nedēļas nogalē amas amatpersonas kopīgi ar Kataras un apvienoto Arābu Emirātu kolēģiem tikās ar islāmistu kustības musulmaņu brālību otro cilvēku Haider al-Šateru, kurš pašlaik atrodas cietumā. Šādas vizītes mērķis ir panākt, lai nākotnē tiktu novērsta jauna vardarbība, tiktu mazināta politiskā spriedze sabiedrībā, kā arī veicināts iekļaujošs dialogs, kurš varētu palīdzēt īstenot pāreju uz demokrātiski ievēlētu civilo valdību. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūra, šī vizīte gan nav nesusi vēlamo rezultātu, jo al-Šateris esot skaidri licis noprast, ka musulmaņa brālības nostāja, aizstāvot Muhamedu Mursī likumīgo varu, nav mainījusies. Tiek atkārtot uzsvērts, ka Mursī atcelšana no amata ir demokrātijas pārkāpums un vienīgā iespēja izbeigt krīzi ir atjaunot Mursī amatā. Pēc šīm sarunām ASV un Eiropas Savienības sūtņi ir nolēmuši savu vizīti Ēģiptei pagarināt, mēģinot tikties ar vēl vairākiem Mursī atbalstītājiem, kā arī pagaidu valdības līderiem. Pagaidu var uzsver, ka tā neatkāpsies no armijas izstrādātās ceļa kartas, kas paredz jaunu vēlēšanu rīkošanu nākamā gada sākumā. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka Muhamedu Mursī atbalstītājiem būtu jāatkāpis, jo tas ļautu musulmaņu brālībai atgriezties valsts politiskajā dzīvē. Ārvalsts diplomātiskie centieni atrisināt situāciju Ēģiptē tikmēr tikai palielinās. Šodien Kairā plānojuši ierasties arī ietekmīgi amerikāņu senatori Johns McCains un Lindsey Grahams. Šo senatoru viedoklis gan ir nedaudz atšķirīgs no ASV valsts departamenta oficiālās nostājas. Tā piemēram tiek pieprasīts, lai Ēģiptes armija pēc iespējas ātrāk izstājas no politiskās dzīves, pretējā gadījumā Ēģipte var zaudēt aptuveni 1,3 miljārdu dolāru lielo palīdzību, ko tā katru gadu saņem no ASV. Savukārt Ēģiptes armijas vadītājs un viens no Mursī atstādināšanas iniciatoriem, Abdel Fatah al-Sisi, ir aicinājis Vašingtonu izmantot tās rīcībā esošās sviras, lai musulmaņu brālība pārtrauktu protestus. Kā televīzijas kanālam Al Jazeera atzinis Brookings institūta to austrumu un musulmaņu pasaules pētnieks doktors Helliers, Savienotās valsts tomēr savas pozīcijas Ēģiptē zaudē. Tas tāpēc, ka musulmaņu brālība vaino ASV Mursī gāšanas atbalstīšanā, savukārt opozīcija ir pārliecināta, ka tieši pateicoties ASV musulmaņu brālībai bija iespējams atgriezties un nonākt pie varas. Arī ielās aptaujātie iedzīvotāji atzīstot, ka Amerikas Savienotās valstis faktiski nedarbojas Ēģiptes, bet gan vienīgi savās interesēs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.